Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. No a dnešním hostem je Jan Dvořák. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Já se s váma dneska budu bavit o tom, jak se dělají finance, řekněme, v regionech, jestli to říkám správně, protože vy se soustředíte primárně na Středočeský kraj, byť třeba ještě teď působíte i v Praze. Nicméně ta vaše cesta vůbec jako k tomuhle vedla přes auta, což je jedna věc, která mi přijde zajímavá. Další věc je, kterou určitě tady dneska načneme ještě v tomhle rozhovoru, jak třeba vnímáte i to, co třeba lidi mají za sny, protože to jsou věci, které se třeba tolik neřešejí, lidi vám to ale říkají a je zajímavé to potom skonfrontovat s tou realitou toho takového toho běžného všedního dne. Ale začneme teda tím úplným vaším vplutím, řekněme, do těch financí. To znamená, vy jste dělal dlouhou dobu pro Škodovku, práce v korporátu. To je asi typický korporát, ne, ta Škodovka.
Je to tak.
Zevnitř já ji neznám, ale když tu strukturu tak nějak popíšete, tak asi dojdeme k tomu, že jestli je nějaká definice korporátu, tak je to třeba právě tahle ta společnost.
Myslím si, že určitě, že ta Škodovka přece jenom je to největší, nebo jeden z největších zaměstnavatelů v Čechách. Vlastně i třeba vyhrává ocenění jako top zaměstnavatele. A ten korporát si myslím, že by se vlastně podle Škodovky nechal nadefinovat. Kdy já vlastně jsem vystudoval, když to tak řeknu, korporátní vysokou školu, protože Škodovka má vlastní vysokou školu v Boleslavi, takže to já jsem vystudoval a na začátku, prostě nebo v průběhu studia, tak jsme měli i praxi povinnou, kterou samozřejmě spoustu lidí dělá už v té Škodovce, že vlastně jako ta Škodovka si, ne že by si vychovávala lidi pro sebe, ale spousta lidí potom z té školy tam v té Škodovce zůstane už díky třeba té praxi. A tak já jsem byl samozřejmě jeden z nich. Myslel jsem si, že vlastně tu kariéru v tom automotivu mám slušně rozjetou. Absolvoval jsem i zahraniční stáž u konkurence.
A pardon, co to znamená slušně rozjetá kariéra v automotiv?
Pro mě třeba, nebo tak jak já jsem to vnímal, i tím, že teda jsem měl tu zahraniční stáž a vystřídal jsem i ve Škodovce různý oddělení, takže jsem měl tu představu, že tím, že vlastně to prostředí znám docela dobře, takže mi to pomůže k lepší pozici. Tím, že vlastně znám i tu konkurenci, ty procesy a vlastně působil jsem na marketingu, na auzech pro půjčovnu, počítali jsme ceny, takže přišlo mi, že se v tom hodně vyznám a že mi to dlouhodobě může pomoct k nějaký lepší pozici neříkám třeba jenom ve Škodovce, ale prostě v tom korporátu.
Mm-hmm. A co se týče té samotné práce, nebo já se chci dostat k tomu, co je třeba pro vás ta definice toho korporátu, jo? Co to vlastně znamená, protože každý si pod tím představí trošku něco jiného.
Tak to, co vlastně mě po nějaký době začalo vadit, začalo mě ubíjet, tak to bylo třeba ve Škodovce obrovsky složitý schvalovací procesy.
Mm-hmm.
Kdy s tím opravdu, než se něco projedná, než se něco schválilo, tak to trvalo strašně dlouho a přitom prostě kolikrát to řešení bylo hrozně jednoduché. Takže tohle to mě vadilo, že vlastně ten složitý schvalovací proces a i celkově mi třeba vadily ty procesy, které prostě nefungovaly kolikrát tak, jak by měly a bylo strašně těžký i třeba kolikrát zákazníkovi, protože jsem byl na oddělení, který vlastně řešilo jako s koncovým zákazníkem a byl jsem zodpovědný vlastně za zákazníky v Jižní Americe a ten zákazník měl, nebo tam má úplně jinou mentalitu, než my tady v Čechách a prostě zákazník nechápal věci, které prostě já jsem potom taky sám nechápal, takže já jsem vlastně mu je neuměl vysvětlit, protože prostě sám jsem nechápal, jak to tak jako může fungovat, nebo jak to tak může být.
Proč se to tak třeba nastavilo vlastně vůbec? Jo, proč to dali dohromady?
Přesně tak.
Bylo tam ještě něco, co třeba vás potom přimělo i k tomu, že jste se začal tak jako koukat potom, jak byste se mohlo osamostatnit nebo jako odejít, dejme tomu, podnikat?
Jo. No, určitě tam bylo to, že vlastně o tom podnikání já jsem už delší dobu uvažoval, protože právě mi nevyhovovaly ty procesy, nesedělo mi vlastně i ten, jako ten přístup lidí, kdy prostě bylo třeba složitý občas se jako, nevím, povýšení, protože většinou třeba vzali někoho z externí sítě, kdo zas třeba potom neznal tu práci a nevěděl, o čem vlastně je ta práce toho oddělení. A takže to mi vadilo a samozřejmě prostě i nějaká potom jako časové možnosti.
No a ono to spousta lidí, ale stejně tyhle ty věci, které popisujete, tak to vlastně zkousne, protože si řekne, no tak jako já tady mám něco svýho jistýho, mi přichází každý měsíc výplata a tak tohle je sice blbý, ale já to teda nějak jako přežiju, protože kdybych šel dělat něco jiného, tak Bůh ví, co bych šel dělat a tak dále. Vy jste si řekl, že tohle to teda nějakým způsobem opravdu přežijete a že půjdete dál, že půjdete vlastně podnikat. Jo. Jak těžký to bylo? I tím, že jste třeba nebyl z Prahy.
Tak těžký to bylo hodně pro mě, protože vlastně potom jsem se ze Škodovky dostal ještě do jiného korporátu, kde mi přišlo a vlastně moje okolí i to tak vnímalo, že už mám třeba slušný příjem na standardní, že i ta práce je vlastně jako dobrá a je to práce, po který dneska spousta studentů třeba vysoké školy ekonomické jako sní, který by chtělo dělat, je to pro ně takový ten top. A já jsem to najednou jako získal a furt mi to bylo málo. A teďka se ve mně pralo, prostě jestli to chci vzdát, jestli tohle to chci jako zahodit, to, co vlastně mi okolí říkalo, že je to super, ale já vnitřně jsem cítil, že to super není, že vlastně to není ten ideál, co chci. Takže se to ve mně hodně pralo. A samozřejmě ta jistota, nejistota, ta finanční, ta stabilita hodně v tom hrálo roli. A na druhou stranu jsem si říkal, kdy jindy, když ne teď, ještě nemám rodinu, nemám závazky, takže kdy jindy, když ne teď, protože potom, až ta rodina bude, nebo když má ten člověk ty závazky, tak takovýhle rozhodnutí už je mnohem těžší.
Co to třeba reálně znamená v těch začátcích? To jsou zase věci, o kterých se zase tolik úplně nemluví. Co všechno si ten člověk, který třeba odchází podnikat na volnou nohu, nebo sám na sebe, nebo si zakládá SROčko, to už je asi jedno. Jde mi o ten takový ten denní koloběh vlastně toho všeho, co on musí udělat, nebo jak moc se musí neustále přemáhat k tomu, aby vlastně něco šel dělat, aby pracoval, i když nemá nikoho nad sebou, kdo by mu vlastně říkal, teď tyhle ty výsledky musíš jich dosáhnout do tohoto deadlineu. Žádný deadline vlastně není.
Jo, ten začátek byl těžký, protože prostě bylo to vlastně úplně jiný myšlení, změna myšlení. Naštěstí já mám tu výhodu, že vlastně i v těch financích tak jsem součástí týmu, takže vlastně tam v tom začátku byli lidi, kteří mi třeba říkali, co je potřeba udělat. Jo, a vlastně měl jsem tam takovej ten motor, co jako pomáhali mi se vším vlastně i to nastavení, ale konkrétně v mém případě, protože jsem si uvědomoval, že ten problém prostě s tím přechodem tam může nastat, tak jsem vlastně i začal spolupracovat s koučem, kde jsme řešili a já jsem třeba jsem po nějaký době zjistil, že vlastně mám problém, že při schůzkách s klientem nedávám najevo emoce. Mm-hmm. Protože prostě v tom korporátu se emoce nenosejí, když by se ve Škodovce někdo jako moc smál, tak to vypadá, že má málo práce, tak mu naložej.
Je fakt, že tam se asi přemýšlí trošku jinak, jako z hlediska nějakého i politikaření asi, že jo? Jo. Že co to vlastně znamená tohle, co udělal, že jo?
Přesně jo. Tak, takže tam ty emoce se prostě nedávají moc najevo, je tam takový ten klasický poker face většinou a prostě s tím já jsem potom měl třeba problém na začátku i v tom podnikání, když jsem se potkával s těma klientama a bavíme se o těch užitcích, o těch jejich snech, cílech, ale já tím, že jsem v tom neměl ty emoce, že jsem to vlastně jenom odvykládal tak, jak jsem se naučil, tak vlastně ten klient si z toho nic neodnes. Mm-hmm.
Takže jak velkou roli ty emoce hrajou teda v tom samotném jednání a vůbec v tom získávání klientů?
Emoce a vůbec jakoby přirozenost, to hraje velkou roli za mě, protože třeba i právě v tom korporátním světě, tak ta přirozenost je něco, co je částečně cizí, co se tam moc nenosí. Takže i v tom získávání dneska získávání klientů, tak přirozenost a ty emoce je hodně důležitý.
Hmm. Jak dlouho třeba trvalo tehdy, než jste to dokázal tak nějak v sobě změnit? Protože vy jste to i nakousnul, že to je změna myšlení, kterou jste si musel nějak jako projít. Hmm. Jak dlouho to třeba u vás trvalo konkrétně, než jste si řekl, tak teď už asi dobrý, teď už vím, že jsem opravdu jako nastavený na tohle, na tuhle novou věc, kterou teďka dělám.
Tak u mě vlastně vůbec, než jsem se rozhodl tu práci opustit, tak to bylo třeba půl roku, kdy už jsem začal jako figurovat nebo působit v tom prostředí těch financí, vlastně začal jsem se v tom vzdělávat, ale furt jsem tam neměl tu jistotu, takže to bylo třeba půl roku, kdy jsem vůbec o tom uvažoval a potom vlastně to bylo ještě pár měsíců i potom, co už jsem vlastně začal působit naplno, a tak furt jsem vlastně procházel nějakým procesem té přeměny.
Mm-hmm. No a potom to samostatní, nebo to samotné osamostatnění toho, co u vás přišlo, protože vy jste to začal i z toho hlediska, že spousta lidí, se kterými se bavíte, tak že vám říkají určitý sny, abyste na ně nedokázal jako pořádně reagovat, jo? Vlastně prožít si je s nima, dejme tomu. Můžete třeba říct, co to konkrétně za sny bylo, nebo co vám lidi říkají, když se jich ptáte, tak co byste chtěli jednou dělat, až se nebudete muset starat o peníze, dejme tomu.
Mm-hmm. Tak tohle to samozřejmě s lidma řeším. Ty sny, o kterých my se většinou bavíme, tak to jsou takový ty životní situace, který vlastně každý dřív nebo později bude řešit, ať je to třeba bydlení, ať je to rodina, nebo je to ta penze, nějaká vlastně i třeba vůbec, jak třeba prožít ten důchod, a to vlastně potom o tom se bavíme, co by v tom důchodu chtěli dělat, jak by ten důchod chtěli trávit. A vlastně takhle, když se s těma lidma bavím, že ve chvíli, kdyby třeba nebyli závislí na té práci, setkávám se s tím, že mi hodně lidi říkají, že by chtěli mít něco vlastního a prostě pracovat na něčem svým. Často se setkávám s tím, že by lidi chtěli mít třeba vlastní kavárnu nebo restauraci.
A proč myslíte, že zrovna tohle? Ptáte se jich třeba, proč zrovna kavárnu?
Jo, oni v tom vidějí vlastně ten finální produkt potom, kdy vidějí tu hezkou útulnou kavárničku, vidějí vlastně, jak tam ty lidi chodí, jak jsou jako spokojení, bavějí se prostě u toho dortu, u té dobré kávy. Ale bohužel dneska ty lidi už nevidějí to, co je potřeba udělat předtím, než jako se stane ten finální stav.
Mm-hmm.
Takže i o tom vlastně já se s těma lidma potom bavím, co vlastně oni proto musí udělat, aby třeba tu kavárnu jednou měli. A to je třeba částečně jako nepříjemná úloha moje, kde je musím konfrontovat s tou realitou, že vlastně ne vždycky to je tak úplně jednoduchý, jak oni si představujou.
No právě, vy jim tak trošku rozbíjíte sny teda v tom případě. Což ale správně, protože zase dáváte do určitého kontextu prostě do reality, jo? Vrháte zpátky.
Přesně tak, já spíš jako se snažím je na ten sen připravit. Že pokud prostě vidím, že on třeba ten sen, často se setkávám s tím, že lidi mají vlastně větší sny, než mají dneska možnosti, a já s nima řeším, co teda s tím budou dělat. Jestli si ty sny chtějí nějakým způsobem ořezat, nebo jestli ty sny jsou pro ně natolik důležitý, že hledají možnost, jak si vlastně zvýšit třeba ten příjem nebo ty finanční možnosti, aby si ty sny splnili.
Mm-hmm.
Takže já je vlastně musím konfrontovat s tím, že ten jeho sen a ta jeho dnešní situace, tak tam není shoda.
Jasně. A teď jim vlastně říkáte, co musí dělat pro to, aby toho snu třeba dosáhli.
Přesně tak.
Stává se i to, že prostě, že proti vám sedí někdo, o kom okamžitě víte, že no, tak ten mi tady říká sice, čeho všeho chce dosáhnout, ale jako fakt na to nemá.
Jo, taky jsem takovýhle lidi potkal, kdy vlastně mi říkají, že by chtěli mít něco vlastního, ideálně prostě nechtěli by být závislí na práci, chtěli by vydělávat, já nevím, třeba 100 tisíc, ale potom ten člověk vlastně z něj vypadne, že jako není ochotný udělat žádnou změnu.
Mm-hmm.
Že prostě vlastně v té práci, že má strach z té změny, bojí se jít do nejistoty a to potom prostě u toho člověka to vidím.
Mm.
A takových lidí je dneska bohužel hodně, že se bojí udělat tu změnu. Já mám třeba ve svém okolí poměrně dost lidí, právě co jsou třeba i v tom korporátu, nejsou tam úplně spokojení. ale bojí se udělat tu změnu, mají ten strach, protože prostě třeba dneska už mají ty závazky a ta představa, že vlastně jim měsíčně chodí ten příjem, z kterého oni platí tu hypotéku, tak je pro ně jako natolik uspokojující, že vlastně tu práci jako vezmou na milost a i když to není to, co by chtěli dělat a i když třeba i díky těm možnostem, tak si jako nesplnějí ty cíle, co by v tom životě chtěli, tak nejsou proto schopní něco udělat.
Hmm. To znamená, že ty klienti, dejme tomu, nebo lidi, se kterými se potkáváte, tak jsou asi spíš trošku konzervativní v tomhle směru, že z drtivý většiny, teda jak to tak poslouchám, klidně mě opravte, že to je tak, že sice mají spoustu snů a ty sny jsou třeba klidně i konkrétní, ale pak už chybí ta představa toho, co vlastně pro to všechno musím udělat, abych ho jednou dosáhnul. A nedej bože třeba i to zjištění, že to bude trvat jako docela dlouho, jo? Nebo několik let klidně, 10 let klidně.
Jo, přesně tak. Dneska vlastně ty lidi, některý ani třeba si ty sny neuvědomujou, nebo vlastně nikdy nad tím nepřemýšleli, takže v tu chvíli, já když se s nima potkám, tak jim dávám možnost se na hodinku a půl zamyslet vůbec, jak ten svůj život by si jednou představovali, což mi taky přijde důležitý v dnešní uspěchané době, protože spousta lidí podle mě ani jako neví vlastně, proč třeba chodí do té práce. Mm-hmm. Oni tam chodí, protože potřebují zaplatit tu hypotéku a nemají tam nějaký ten dlouhodobější cíl. Takže to je jedna věc. A ta druhá je, kdy vlastně, když se o těch cílech bavíme a potom já už třeba přicházím s konkrétním finančním řešením, jak třeba si těch cílů jednou dosáhnout.
Podporujete je třeba v těch změnách?
Snažím se. Snažím se prostě, když vidím, třeba setkal jsem se jako s klientem, co bohužel jezdil prostě, dojížděl hodně za prací, stálo ho to měsíčně hodně peněz, ale přitom kdyby si našel práci třeba v tom místě bydliště, třeba by dostal jako nižší plat, ale ve finále by na tom furt byl líp, protože by ušetřil za to dojíždění.
Jo.
Takže tohle je zase to, kdy já se snažím i ty lidi propojovat, vlastně i třeba, když prostě někdo mi řekne, že hledá práci a já zase mám klienta, který hledá zaměstnance, tak se snažím je propojit i takhle.
Mm-hmm. Ale spíš je to třeba reálně o tom, že těm lidem hledáte možnosti, kde vlastně jim tečou peníze.
Jo, protože dneska vlastně za prvý těm lidem ty peníze tečou tím způsobem, že vlastně je neumějí využívat efektivně.
Hmm.
Protože dneska spousta lidí pořád zná, nebo jakoby vrchol toho finančního světa vnímají třeba stavebkou.
Jako stavební spoření.
Stavební spoření, přesně. A stavebko je jako fajn, ale třeba na zajištění na důchod, já vím, že dneska jsou lepší produkty, který s tím člověkem můžu řešit. Takže spoustě lidí vlastně ty peníze utíkají tím, že nevyužívají optimálně a nevyužívají třeba i veškerých výhod od státu a nechávají třeba ve velký míře ty peníze ležet na bankovním účtě, kde jim dlouhodobě vůbec nic nevydělají a spíš ztrácejí na hodnotě.
Takže pořád vlastně platí to, že vy je musíte primárně vzdělávat v těchto těch věcech, protože jim to pravděpodobně nikdo neřekl. To vím i z vlastní zkušenosti, že nikdo vám jako neřekne,
přesně,
co přesně s těma penězma máte dělat. Ideálně tak, abyste je jako používal, tak aby vám samozřejmě vydělávali další peníze, že jo? Jako vydělávat peníze přesně, pro peníze.
Přesně tak to vnímám, že to je mnohem víc o tom vzdělávání, že ačkoliv se tomu oboru říká finanční poradenství a vlastně nikde není třeba ukotvený ten termín, to, co vlastně to znamená, to, co ten člověk by měl přinášet, protože i člověk třeba, co sedí v bance a může mi, já nevím, uzavřít třeba to stavební spoření u té jedné konkrétní banky, tak i ten člověk je finanční poradce.
Mm-hmm.
Za mě finanční poradenství je opravdu o tom, kdy můžu vybírat z více produktů a z více institucí, kdy opravdu jako vybírám to, co v tu chvíli je pro klienta nejlepší. Takže to za mě je to poradenství, ale je to hodně i o tom vzdělávání, což dneska furt se jako moc nenese. Finanční gramotnost v České republice je hodně nízká. Bohužel je to něco, co se ani třeba na školách, ani třeba na ekonomických školách nevyučuje. A to vím z vlastní zkušenosti, kdy vlastně já jako absolvent ekonomické školy tak jsem potom, když jsem se stal klientem, tak vlastně ty informace pro mě byly nový. Mm-hmm. Takže dneska bohužel tohleto se nikde nevyučuje, jak vlastně člověk by měl ideálně si rozložit třeba svůj příjem, tak aby dlouhodobě z toho měl nějaký užitek. Mm. A třeba dneska ani lidi nevědí, že prostě třeba za pár let situace důchodová bude dost špatná a ty lidi to dneska jako neberou třeba jako důležitý.
Jak konkrétně bude špatná ta situace, třeba podle vás?
Podle mě hodně. A rozhodně jako není dobrý se spoléhat na stát, protože i vlastně se současným fungováním státu, tak ty peníze v tom systému, já tvrdím, že nebudou, že se nestane, že by jako důchod nebyl nic, protože vždycky ten stát nám něco dá. Ve chvíli, kdyby opravdu to byla nula, tak lidi naběhnou s vidlema a vyhážou je ven. Ale ta částka bude, třeba ta částka bude stejná, jako je dneska, ale mzda se reálně zvýší, dejme tomu, na dvojnásobek. Mm-hmm. Takže ta situace bude jednou hodně špatná a pokud to dneska lidi nezačnou řešit, tak prostě v tom důchodu si nebudou moc jako užívat ten důchod tak, jak by chtěli. Mm-hmm. Protože to je zase to, co se s těma lidma bavím, kdy ideálně by lidi chtěli jít do důchodu dřív. Setkávám se nejčastěji tak kolem 55, třeba, že by lidi chtěli jít do důchodu. Na druhou stranu stát tady říká, že bude zvyšovat věk odchodu na nějakých 67 až 70. Takže už tam je rozpor a ty lidi dneska si neuvědomují, že když proto nezačnou něco dělat dneska, tak za prvý nepůjdou do toho důchodu dřív a potom budou teda čekat, až v těch 70 ten stát je uvolní a dostanou prostě částku, která bude směšná v té době.
Takže to je takový, já to vnímám jako takový základ tohle, absolutní, jo. Myslet na to, co se bude dít teda v důchodovém věku a jak si povedu, dejme tomu finančně. Když se ale ještě trošku, ještě na závěr posunu třeba do budoucnosti a do toho, jak ty lidi jsou schopní třeba i investovat ty svoje peníze, jak jsou schopní je dávat někam jinam, jo, dávat je tam, kde by jim třeba potom dlouhodobě měli i něco dalšího přinášet. Máte zkušenost, že jsou spíš konzervativní nebo že se do toho třeba i vrhnou, když jim dokážete vysvětlit, co všechno by to pro ně třeba mohlo mít za přínos?
Jo. Tak obecně ty lidi jsou konzervativní, protože vlastně Češi mají velké množství peněz ležící na tom běžném účtě a vlastně v porovnání, když se vezme porovnání úložka na tom běžném účtě versus úložka třeba v investicích, tak tady v tom ukazateli my jsme vlastně nejhorší země ze západní Evropy a vůbec jako v tom západním světě. A slyšel jsem někde porovnání, že pokud dneska Rakousko by stoplo veškeré svoje investice, nebo prostě lidi v Rakousku by stopli veškeré svoje investice, tak nám to bude trvat 40 let, než se dorovnáme na tu jejich úroveň. Mm-hmm. Takže
jenom jako z hlediska toho... Jako...
Z hlediska toho kapitálu.
Ano. Mm-hmm.
Takže a to je potom zase přesně ten důvod, proč ten rakouský důchodce si ten důchod užívá mnohem líp než ten český důchodce. Mě tady vždycky u toho napadne takový ten vtip, jaký je rozdíl mezi důchodcem americkým a českým. Žádnej, ani jeden si za měsíční důchod můžou dovolit cestu do Prahy.
No jasně, no. No a... To má logiku tohleto, jo? Když to dáte na tom rakouském příkladu, to je docela jako nervedrásající, ne, tohle?
Je určitě, protože a to souvisí s tou konzervativností těch lidí, kdy, a vlastně já se jako těm lidem nedivím, že jsou konzervativní, protože dlouhou dobu tady nic takového nebylo. Bylo prostě vrchol jako českého finančního světa, byla vkladní knížka, potom teda přišlo to stavební spoření, potom přišlo investiční životní pojištění, kde vlastně spousta lidem má třeba špatnou zkušenost tady s tím, protože jim to někdo prodal s tím, že si tam jako ukládají, že vlastně investujou, ale ty lidi potom vlastně tam nikdy neměli to, co jim jako slíbili na začátku. Takže ty lidi jako mají špatné zkušenosti. Dneska naštěstí už u nás jsou k dispozici produkty, které jsou běžně k dispozici v Americe nebo prostě v západní Evropě už jako desítky let a ty lidi už je tam umějí používat a to je něco, co my se tady snažíme v Čechách změnit, aby vlastně ty lidi nad těma financema začali uvažovat líp. A bohužel furt jsme v době, kdy, když před klientem řeknu fond, tak spousta lidí si představí Viktora Koženýho, harvardský fondy a vidí jenom ten tunel zatím. Mm-hmm. A dneska už ty kontrolní mechanismy, ať je to od Národní banky, nebo i prostě v rámci třeba vůbec toho systému, tak už jsou jako nastaveny tak, že to, co se dělo v těch 90. letech, tak dneska už není možný. A dneska vlastně ten klient, i třeba i když by ta společnost měla zkrachovat, tak vždycky je tam nahoře někdo, kdo prostě řekne, hele, a tady třeba tahle ta nová společnost se vám o to bude starat, máte ty peníze k dispozici. Takže to se snažíme těm lidem vysvětlovat, takže potom samozřejmě, když to s tím klientem projdu a ukážu mu tu výhody, vlastně i třeba tu diverzifikaci portfolia, protože za mě portfolio by mělo být diverzifikováno do různých produktů a určitě prostě jsou lidi, kteří třeba že jo, chtějí využít vlnu, já nevím, kryptoměn, kdy hodně lidí na tom vydělalo, ale víc lidí na tom prodělalo. A ten člověk prostě dneska, když veškerý svůj majetek, co má, a vezme a dá to do Bitcoinu, tak to je prostě...
Veškerý svůj majetek, to se doufám neděje tolik.
Neděje se to tolik, ale i takový případy jsou. Nebo prostě člověk nemá vlastně zajištěný nějaký jako základní potřeby, nemá třeba rezervu, nebo má malou.
Ale třeba zrovna slyšel, že ten Bitcoin je teď
přesně,
aktuální trend,
že Bitcoin,
se do toho vrhne.
Bitcoin teďka jede, tak prostě má našetřených 100 tisíc, tak je pošle do toho Bitcoinu, protože si myslí, že mu to vydělá na tu hypotéku, že si ji nebude muset brát. No a pak Bitcoin prostě zakolísá a najednou nemá 100 tisíc. Je to furt jenom jako hodnota, ale ten člověk dostane strach, protože zase jsou to ty emoce, dostane strach a prostě vybere to. Jo, a to je vlastně i problém třeba u těch investic, že kdy ten člověk vlastně nedodrží ten investiční horizont a potom ano, potom prostě většina lidí přichází o peníze tím, že to vybrali moc brzo.
Mm-hmm. Honzo, já v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Není to úplně všechno, ale dáme si ještě otázky na tělo, dáváme vždycky a úplně všem. Ten princip je velmi jednoduchý, já tady mám pro vás několik otázek a vždycky vás poprosím jenom o velmi stručnou odpověď, ano, ne, číslo, prostě to, co vás první napadne, tak mi řekněte, ať to potom můžeme porovnávat.
Okay.
První otázka. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 15.
Kolik hodin denně pracujete?
12, 13.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Televizi 35 tisíc.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Teďka v neděli Transformeři.
A jaká kniha vám změnila život?
Leadership a sebeklam a ne život v krabici.
A ještě prozraďte, kde by se s vámi chtěli lidé spojit a kde to může udělat?
Jo, tak určitě na LinkedInu si mě můžu najít. Vlastně jsem na všech sociálních sítích, krom Twitteru. Normálně třeba na Facebooku jsem jako Honza Dvořák a nebo určitě na telefonu 728-118-920.
Dokonce telefon jste řekl, tak to je výborný. Já vám děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel.
Díky moc.